De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos, hola a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é luns. Estamos comenzando semana. Estamos a 24 de outubro e como todos os días 6 e 24, hoxe é feira en Oleiros. Xa sabe. Esa feira cativiña, pero feira a fin de contas, día de feira, así que aínda están a tempo de darse unha volta por aquí, pola feira de Oleiros. Estamos a luns, como decía, estamos a día 24. Hoxe, bueno, pues comparado con estes días, pues parece así un día de medio calma, non? Despois de esas borrascas fortes, ese vento que foi levantando incluso tellados en Montrove, xa saben, o tellado dunha casa volou. Por certo, estaba na rúa Ventoeira. Por algo se chamará Ventoeira esa zona, pois porque o vento debe pegar firme aí. Bueno, pois nesa rúa Ventoeira, Montrove, unha casa, volou o tellado dunha casa. Bueno, e houve pois incidencias en toda a comarca por mor dese vento forte. Aínda quedan episodios, aínda quedan episodios de vento forte para os vindeiros días, así que aínda seguiremos con esa inestabilidade no tempo e ademais con temperaturas inusualmente altas para esta época. Estamos pois a unha semana de entrar no mes de novembro e as temperaturas, como digo, son bastante altas para esta época. O vento do sur, pois eso, tamén condiciona, tamén fai que esas temperaturas pois se manteñan así, anormalmente altas. Por certo, vin hoxe na edición digital de La Voz a unha un señor que se chama Juan Fuello, oncólogo e neurólogo, e afirma que a sexta extinción na Terra xa comezou. Di este investigador que alerta sobre a relación entre o cambio climático e as pandemias, e di que a nosa xeración é a primeira que está sufrindo con toda a súa virulencia o impacto do cambio climático. As traxedias e as catástrofes naturales proliferan nos telediarios e eso que a emerxencia non fixo máis que empezar. Morreremos asusticiados polo sol, pregúntase Juan Fuello. Pois este investigador en neurología e oncología, no libro que acaba de publicar, Blues para un planeta azul, de Edicións B, argumenta que a devastación polas altas temperaturas non é algo que se dirima só nos polos, que xa chegou aos nosos barrios. E ten unha cousa clara: o planeta pode sobrevivir os estragos do quentamento global, pero non a humanidade. A sexta extinción xa comezou, e nos trópicos as especies están diminuindo de maneira rápida e nos dependemos delas. Somos unha especie máis, precisamos oxíxeno e auga potable. Respirar comeza a ser moi perigoso, afirma este científico que labrou a súa carreira en Houston, en Estados Unidos, onde vive coa súa muller, a tamén investigadora Candelaria Gómez Manzano, e os seus tres fillos. Foi testigo da que cualifica como as trapacerías das petroleiras. Argulle que o cambio climático non é un accidente, é un crime con premeditación e alevosía. Agora as cousas estánse sabendo, aínda que tarde. Hai correos electrónicos dos anos 80 nos que as petroleiras constataban dúas cousas: unha, que o petróleo ibas a acabar, e dúas, que os hidrocarburos estaban aumentando os niveis de CO2 na atmosfera. Eso, si eso seguía así, decían eses correos, íbanse a alcanzar temperaturas elevadas na Terra en poucas décadas, o que causaría un gran destrozo ecolóxico. Eles sabían, pero seguían vendendo o seu petróleo, e en lugar de avisar da destrucción que se aveciñaba, os directivos destas industrias do petróleo sementaban dúbidas co pretexto de que non había consenso científico para asegurar que o clima iba a sufrir unha disrupción. A estes dirixentes de grandes multinacionales fuello chámalles por estar atón os mercaderes da dúbida. En fin, é inquietante o que conta este home, hai moitas cousas tamén que, entre outras cousas, di que se por primeira vez xa se atribuiu de maneira documentada a morte dunha nena que sufría asma á contaminación do aire. O deterioro do medio ambiente incrementará os casos de cancro de pulmón, de pel e cancros gastrointestinais a causa respectivamente da polución e da contaminación dos alimentos e das augas. O neurólogo refuta a quenes defenden a idea de que o home se vai adaptar ás novas condicións climáticas e di que a evolución é un proceso tan lento que precisaríamos millóns de anos para crear especies que despois se perpetúen. Poderíamos adaptarnos a vivir no interior de vivendas e a usar o aire acondicionado, pero non haberá enerxía para isto, a non ser que nos cambiemos, que cambiemos pronto o modelo. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada. Quero facelo tamén coa columna que firma Antón Losada en público.es. Tipo días, Boris, di Losada, e di que Boris Johnson precisaba 100 avales entre os notables do seu partido que non o soportan na súa maioría para poder ter oportunidade de derrotar entre as bases Tories que o adoran o seu traidor personal oficial, Rishi Sunak, o aspirante que xa perdeu por goleada diante da despeñada Liz Truss. Non o conseguiu. O mellor ou máis xusto que lle podía pasar ao Reino Unido, segundo escribe Antón Losada, sería que o ex primeiro ministro regresara ao número 10 de Downing Street a rematar o traballo e acabar de unha vez por todas co Imperio Británico. Méritos e habilidades para facelo sobranlle e ganas parece que tampouco lle faltaban. Durante a última década, os conservadores británicos despilfarraron dúas maiorías absolutas, cambiaron 4 veces de líder e de primeiro ministro, xogaron coa ventaxa dos seus principais competidores, os laboristas, viviron sumidos nunha crisis, sinón peor, alo menos igual que a dos Tories, viron desaparecer os seus competidores do UKIP pola extrema dereita e disfrutaron das facilidades da inesgotable paciencia negociadora da Unión Europea para executar un Brexit que negociaron, pactaron, romperon, volveron a negociar e a pactar e a romper de novo. Así que con todo o seu favor non foron capaces de xestionar a situación post-Brexit porque simplemente resultou inxestionable. Probárono todo e a todos antes de aceptar a evidencia. Moitos querían darlle outra oportunidade a Boris Johnson e ao mito do seu liderazgo máxico antes de asumir a triste realidade que lles deixou o Brexit, aínda que a ilusión só durase uns meses. Agora o turno será para Sunak, que deberá facer fronte á mesma imposibilidade coas mesmas ou menos posibilidades de éxito. Dentro da Unión Europea, o Reino Unido era alguén e pintaba algo. A súa posición resultaba relevante e as súas tesis influían. Pero fora da Unión Europea non pasan de ser unha potencia descendida á segunda división. Ese é o drama que devora aos conservadores e de rebote ás institucións británicas. Dentro da Unión Europea, Londres pesaba e participaba decisivamente nas decisións que marcaron o rumbo do mundo e do continente ao longo do último século. Fora da Unión Europea, tan só lle queda estar o que digan os demais, especialmente o amigo americano. Fóronse da Unión Europea para recuperar o control e o resultado foi unha perda total de control. O desastre provocado por Liz Truss en menos de un mes converteuse na prova máis fehaciente de como o Reino Unido é hoxe unha víctima fácil e exposta na intemperie á voracidade de calquera que se poña á tarefa. O breve pero intenso mandato da primeira ministra máis curta da historia supuxo un crudo baño de realidade. A hipotética volta de Johnson representaba o intento de retomar aquela fantasía de un Brexit que volvería a facer grande a un país que cada vez faise máis pequeno. A fin de contas, ninguén mellor que un mentiroso podería gobernar unha mentira. Antón Losada, hoxe en el diario.es. Tipo días, Boris. Así comenzamos esta outra mirada deste luns, día 24 de outubro. Como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E como sempre tamén, dende Radio Oleiros, damoslles as gracias a todos e a todas. Agradecemoslles que estean aí, agradecemoslles que escollan esta sintonía, a sintonía de Radio Oleiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. Pois sí, señores, neste luns de outono, luns 24 de outubro, comenzamos, como sempre, saudando tamén a Paris Ares ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, e xa saben, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, París.
Hola, Xosín.
Hoxe sin sol, eh?
Sí, bueno.
Nubes e tal, pero bueno. En fin, ese despois deses ventos que nos
bueno, xa un pouquiño xa refrescou, tamén refrescou a temperatura, estamos no outono puro e duro.
Estaban advertindo este fin de semana os meteorólogos das inusuales temperaturas aínda cálidas para esta época do ano. Aquí no resto de España, con temperaturas moi altas.
Pero bueno, empeza a refrescarse.
Tocarse lle toca, tamén que vaya refrescando.
Sí. Pero bueno, estamos no medio do cambio climático. Isto será dentro de nada como Benidorm, estas cousas.
Muy inquietante eso que comentaba antes deste investigador, Juan Fuello.
Pero non é único, eu aconsello unha páxina web que é colapso.org e aí verás un científico do CSIC que di claramente, o sea, que este modelo de sociedade actual que vai entrar en colapso, vamos, dentro de pouco, porque claro, insostible, o sea, este tema de estar consumindo e producindo sin parar, que non hai planeta que resista, ¿no?
Non hai planeta que resista, sin duda.
Non van a facerlle moito caso.
Non. Iba a decir o peor, non sei se o peor ou o malo de todo isto é que, como este mesmo home decía, eso sabíase.
Sí, claro.
Os tíos sabían, estaban ganando moitos cartos.
Claro, amigo, pero
sabían, ocultaban os datos que tiñan para seguir ganando cartos. E outros, pues, digamos que deberían ter a obligación legal e moral de facerlo saber a poboación e de controlar ou evitar estas cousas, que eran os gobernantes, as que tiñan a responsabilidade de gobernar. Pois sabían tamén e calaban e consentían e favorecían.
Xa decía don Francisco de Quevedo. Pois
iso.
É o Deus don Diñeiro.
Poderoso caballero, sí, señor.
Efectivamente.
Bueno, 24, hoxe día de feira en Oleiros, como todos os 6 e 24.
Aí resiste.
Aí resistindo, sí, señor. Pequeniña, pero resistindo.
Sí, vai xente a mercar e bueno, está ben, está moi ben.
E hoxe é San Antonio María Claret.
Claret.
Sí.
Ah, pensé
non
que
de
si
Clarete, es...
Claret,
familia. Claret.
Vale. Porque se fuera Clarete, bueno, menuda celebración, fantástico.
Ainda existe o Clarete, xa non sei. Era moi típico nas tabernas, bastantes anos. Bota aí un Clarete.
Medo. Sí. Vamos.
Bueno, 24 de outubro, contame que cousas aconteceron un día como de hoxe.
Hoxe é o Día Mundial da Poliomielite, é o Día Mundial da Información sobre o Desenvolvemento, é o Día das Nacións Unidas, e o Día Internacional das Bibliotecas, eses espazos absolutamente maravillosos, das mellores cousas así sociais que se fixeron, vamos, en lugar a dúbidas. Bueno, ademais diso, 24 de outubro, pues, foi un día hoxe moi movido. Mira, no 1360, en Calais, en Francia, ratificábase o Tratado de Bretigny, que isto marcaba a fin da primeira fase da Guerra dos 100 Anos. Tamén un día como hoxe, no 1648, na actual Alemania, firmábase o Tratado de Westfalia, que daba fin á Guerra dos 30 Anos. Es que antes as guerras duraban, non era unha broma. Tamén un día como hoxe, no 1917, en Rusia, acontecía a Revolución Rusa. Formábase un goberno revolucionario bolchevique baixo o liderazgo de Lenin. E foi, bueno, tamén días moi movidos, moi intensos. Tamén un día como hoxe, en outro esceario, en Estados Unidos, no 1929, que acontecía, era xoves daquela, era o xoves negro, era a caída da bolsa de valores. E, bueno, isto dou lugar ao, a grande depresión. A xente tirábase dos arrañaceus cara abaixo. Uh-huh. Se suicidaba a xente, era, foi sí, terrorífico. Foi
a grande depresión.
Sí, sí, foi tremendo. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1931, en Estados Unidos, Al Capone era condeado a 11 anos de prisión e $50,000 de multa. Pero non, no por, mafioso, polos, no, polos múltiples asasinatos que cometera. Non, 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 non. Foi por non pagar impostos, uh-huh. amigo. Que iso non se perdoa. E tamén, un día como hoxe, no 1945, New York creábase a ONU, Organización de Nacións Unidas. Por eso hoxe o día das Nacións Unidas. Tamén, un día como hoxe, no 1947, en Estados Unidos, Walt Disney testificaba ante o Comité de Actividades Antiestadounidenses de McCarthy e denunciaba a todos os seus empregados que el creía que eran comunistas. Va, un pouco chivetas o, sí. o Walt Disney. Tamén, un día como hoxe, no 1970, en Chile, elixíase como presidente o socialista Salvador Allende. Tamén, un día como hoxe, no 2003, en Francia, coincidindo con o centenario do voo inaugural dos Hermanos Wright, o avión supersónico Concorde realizaba o seu último voo. Uh-huh. Xa non se utilizou máis o Concorde, creo que saía moi caro.
Era un pouco, era un pouco caro, sí. Un capricho de poñerse era, en Estados Unidos aí en pouco en tempo.
Nada, era París, New York, sí, en sí, nunha hora. Sí. Nunha hora. Tamén, un día como hoxe, no 2019, aquí en España, producíase esa exhumación de, do dictador Francisco Franco do mausoleo do, do Valle dos Caídos, que además puxeron por la televisión e todo, que podía, sí. hai nada. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o guionista Lalo Azcona, como o cantante francés Gilbert Bécaud, como o baixista do Rolling Stones Bill Wyman, como o noso ben querido escritor, poeta, ensayista, xornalista e primeiro presentador de Radio Leiros, Manolo Rivas.
Manolo Rivas, sí,
que
señor.
Cumpre anos hoxe, 65 aniños. E tamén hoxe cumpre anos a cantautora Rosana, 59 anos que ten Rosana. E un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas. Morreron grandes personalidades, como o astrónomo Tycho Brahe, como diseñador de moda Christian Dior, como poeta Luis Rosales, como actor puertorriqueño Raúl Juliá, como cantante y actor Manuel Escobar, como actriz irlandesa Maureen O'Hara, e tamén un día como hoxe, no 2017, nos deixaba o, cantas, o cantante e pianista de rock and roll, e rhythm blues, Fast Domino. Pois todo isto e máis acontecía un día como hoxe, Xosé, que prácticamente estaba con Moshi, así de sí. claro. Sí. Máis ou menos, bueno, máis ou menos igual.
Sí, veces,
sí, 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 máis ou menos igual. Xa estamos no outono, vamos.
Pois pues nada, imos con el, imos co tempo,
imos
co
tempo.
Que tempo de outono, claro.
De outono, claro, por suposto.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, Meteo Galicia di que comenzamos la semana mantendo o vento, mantendo o vento do sur, que ven asociado ás baixas presións, así que hoxe xornada, nova xornada de ceos parcialmente cubertos con chuascos que pola mañá rexistraranse no oeste e no sur e a partir do mediodía pois xa serán probables en calquera punto. As temperaturas experimentan hoxe lixeiros ascensos, o vento de compoñente sur moderado no litoral atlántico e frouxo no resto. Mañá martes, imos a continuar baixo a influencia das borrascas atlánticas, que nos van a mandar novas frontes con esta situación. Para mañá, agardamos intervalos nubrados e precipitacións. Serán máis frecuentes na primeira metade do día e canto máis ao oeste. Mañá as temperaturas seguirán sen cambios ou experimentarán lixeiros ascensos e o vento de compoñente sur soprará forte no litoral e con refachos fortes tamén no interior. Non se esperan cambios na situación para o mércores. De novo, influencia desas borrascas e vento de compoñente sur, con ceos parcialmente cubertos, con chubascos que pola mañá caerán na franxa atlántica e que a partir do mediodía irán chegando a toda a comunidade. As temperaturas o mércores sen cambios. O vento do sur soprará con intervalos fortes na franxa costeira e nas zonas altas. O xoves, pois un día máis, as borrascas siguen desplazándose polo Atlántico, siguen mandando distintas frontes a Galicia e deixarános un réxime de vento de compoñente sur. Os ceos mantéñense os xoves parcialmente cubertos con chubascos máis frecuentes na metade oeste, máis illados e máis ocasionais nas provincias de Lugo e de Ourense. As temperaturas, as mínimas, en ascenso lixeiro. As máximas quedarán sen cambios, con moi pouca oscilación térmica entre os valores nocturnos e diurnos, e o vento soprará de compoñente sur. Isto é o que hai. Parece que, por tanto, para a semana, para o que queda de semana tamén, unha máis, pois con unha situación así, de tempo outonal, no que, pois de todo un pouquiño, por veces sairá o sol tamén, asomará entre as nubes, pero, pois, en réxime de chubascos, para, se digo, para toda a semana. E parece que tampouco o fin de semana libraremos moito de eso, de momento. Bueno, pois é o que hai, imos agora xa co repaso á prensa coruñesa, o repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
O hogar era un iglú.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Comezamos ese repaso á prensa coruñesa pola portada de La Voz. Os descontos e os abonos gratuitos multiplican o uso do transporte público, sinala este diario coruñés. Os usuarios aínda ven problemas para a reserva de prazas, pero a iniciativa está servindo para recuperar os niveles de ocupación anteriores á pandemia e incluso para superalos. Destaca tamén La Voz, detido por matar con un coitelo á súa veciña en Vigo. O crime tivo lugar a última hora da tarde de onte nun edificio da rúa Zamora. Os funcionarios cobrarán a compensación do IPC este 2022. O conselleiro de Facenda anuncia que en novembro aprobarse a normativa necesaria para facer o pago. Tamén sinala La Voz que a falta de peritos retrasa un ano casos de menores e de violencia machista, que Seguridade Nacional teme campañas masivas de desinformación para as eleccións do 2023, que o río Miño baixa 12 metros en 10 días, cambia a paisaxe do encoro de Os Peares. Tamén que a renuncia de Boris Johnson a pelear por o liderazgo Tory deixa vía libre a Sunak, cando en Vigo Bátega, en Santiago Babuxa, en A Coruña Parruxa. Titular, bueno, titular que ven a unha destas noticias, que bueno, máis que noticias, unha destas cousas que se poñen para encher páxinas de periódicos, sí, porque ven a decir que, bueno, que cando en Vigo Bátega, que é algo así como que chove moi forte, a raudales en pouco tempo en Vigo, que en Santiago Babuxa, porque, en fin, cae aí un calabobos que non sei que, e que era Coruña Parruma, que é algo así tamén parecido, segundo Lín, vamos a que Orballa, en fin. Dítame la voz que se pode se recuperar todo pagado polo imposto de plusvalía e con intereses, di estudio un experto que chamase Carlos del Pino, e recorda que para algúns contribuintes o plazo para reclamar a devolución do tributo remata dentro dun mes. 6 asteleiros e 40 barcos en cartera, así é o xigante naval Armón. Titula tamén, di que así evolucionou a figura do consumidor en Galicia, que a fibra óptica chegará a 39.206 núcleos rurais de Galicia, e que Juan Fuello, este oncólogo e neurólogo, di que a sexta extinción da Terra comezou. De La Voz ímonos a La Opinión. Miramos os titulares máis destacados na edición digital deste diario. París.
O primeiro titular ten que ver co Porto da Coruña. Di que a lonxa perde cuota de capturas fronte a portos próximos, os caladeiros polo prezo do diésel. Tamén pregúntase La Opinión que pasará cas terrazas de María Pita, dúas décadas e o futuro por decidir. Despois hai outros titulares como a que árbores e postes caídos e tellados levantados, incidencias que deixa borrasca na área, SOS dun emblema larachés, a torre de Cillobre en grave risco de colapso, entra na lista vermella de patrimonio. O Brexit ten un impacto negativo en Galicia, que roza os 1.000 millóns de euros cada ano. Marea presenta unha lista con asesores da formación, sindicalistas e activistas sociais. Refírese a bueno, candidatura na Coruña. Tamén titula a opinión que a Coruña, Santiago e Ourense saberán hoxe si aspiran a ser sede da Axencia da Intelixencia Artificial. O xuízo do Albia retómase mañá cos policías que atenderon o maquinista. Tamén titula a opinión que un sexaxenario mata de varias puñaladas unha veciña en Vigo e entrégase á policía. Detido na Coruña por furtar e revender artículos da empresa na que traballaba. Un tramo da rúa Emilia Pardo Bazán estará cortado até o 9 de decembro. Tamén titula este xornal que referente á guerra en Ucrania, que estrélase un caza ruso e falecen os seus dous pilotos, que Zelensky pide contundencia aos seus aliados ante as falsas declaracións de Rusia sobre unha bomba xuxa, que a luz dispárase un 51% este luns até os 109,78 euros megavatios hora. Tamén que Rishi Sunak é favorito para ser proclamado este luns novo primeiro ministro do Reino Unido. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que a cidade das TIC de A Coruña comeza a súa actividade con probas de drones. Adquirir unha vivenda na Coruña é cada vez máis complicado. O seu precio elevase un 6% nun ano. É detido na Coruña por furtar durante anos na súa empresa e gañar 13.000 euros. A Policía Nacional detivo a ese home que cometera supostos furtos durante 5 anos na empresa na que traballaba. Rodes e Chopin poñen o pé no Porto da Coruña, titula tamén. Tamén di que o comercio da Coruña lamenta que o bono de consumo excluya negocios como xugaterías ou imprentas. Este diario titula: Sunak ten o apoio de máis da metade dos Tories para chegar ao poder. Centos de incidencias e un ferido tras o paso da borrasca Beatrice por Galicia. Un detido tras un homicidio nunha vivenda de Vigo. Di tamén que a pista de Novo Mesoiro tampouco estará rematada en outubro, que Mato Grande buscará repetir a apoteosis de O Ventorrillo cos satélites, e que Betanzos impulsa a metamorfosis que renovará o barrio da Condesa. Así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, será despois do boletín, xa na segunda parte, como sempre aquí en Radio Oleiros.